ስዕሊ መበል ክልተ ንመልከት። ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣዲኡን ምስ ሰምሕዋትን ምስ ደቂ መዛሙርትን ናብ ቃና ዘገሊላ ኸደ። ኣብኡ ድማ መርዓ ስለ ዝነበረ ናብቲ መርዓ ክካፈል ኢሉ ኸደ። ኣብቲ መርዓ ከለዉ ድማ በዓል እንዳብዓሉ ከለዉ ኣብኡ ዝነበረ ወይኒ ብምሉእ ተወደአ። እቶም ሰራሕተኛታት እንታይ ከም ዝገብሩ ጠፍኦም። ማርያም ግና ናብ የሱስ ክርስቶስ ከይዳ ወይኒ መር የብሎምን እዮም በለቶ። የሱስ ክርስቶስ ድማ ኣንቲ ሰበይቲ ምሳኺ እንታይ ኣለኒ፣ ግዜ ገና ኣይበጽሐን በላ። ንሳ ግና ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም። ሽዱሽተ ዓበይቲ ገረበኛታት ድማኒ ኣብኡ ነበረ። የሱስ ክርስቶስ ድማ ማይ መልኦ በሎም። ማይ ምስ መልኦ ድማኒ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ዓድልዎ በሎም። ጥዑምን ደስ ዘብልን ወይኑ ኮይኑ ድማ ነቲ ህዝቢ ክዕድልዎ ጀመሩ። የሱስ ክርስቶስ ድማ ናብቲ በዓል ዳስ ንውሰድዎ በሎም። ከይዶም ድማ ነቲ በዓል ዳስ ሃቦ። ንሱ ድማ ምስ ጣዕሞ ከመይ ደስ ዘብል ወይኑ እዚ ኣበይ ነይሩ ኢሉ ድማ ሓተተ። የሱስ ክርስቶስ ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ከም ዝለወጦ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣይፈልጥ ነበረ። እቶም ሰራሕተኛታት ግና ይፈልጡ ነይሮም። እቲ በዓል ዳስ ከይዱ ድማ ነቲ መርዓዊ ከም ዝበሎ ኩሉ ሰብ መጀመርታ ነቲ ጽቡቕ ይቕርብ፣ እቶም ሰብ ድማ ሰትዮም ምስኸሩ ድማ ድሓር ነቲ ሕማቕ ይምፁ። ንስኻ ግና ነቲ ጸጽቡቕ ንድሕሪት ኣኪብካ ይጽንሕክ። እዚ ኸመይ ገይሩ ኮይኑ ኢሉ ሓተቶ። እዚ ድማ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ መጀመርታ ተኣምራት እዩ ኣብ ዓለም ምስ መጽእ። ማርያም ድማ የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ተኣምን ነይራ። ዝበሎ ዘበለ ኩሉ ድማ ከም ዝፍፀም ትፈልጥ ነይረ። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ነቲ ዕትሮ ማይ መልኦ ምስ በሎም ድማ እንተዝኣብ ነይሮም እንታይ ዝገብ እንታይ ግበሩ ዝብለና ዘሎ ኢሎም እንተዝኣብ ነይሮም እንታይ ዝኸውን ይመስለኩም?
ነቶም ዕድማት ዝኾኑ ወይኒ ዝበሃል ይ ተረኸበ ነይሩ።
ይሕዋተይ ንሓተይን እግዚኣብሔር ግበሮ ዝብለና ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ። ምናልባት እቲ ነገር እቲ ኣይርዳእናን ዕሽነት እውን ኮይኑ ዝስማዕና ግዜታት ኣሎ። ነገር ግን ናትና ስራሕ ንሕና ንዕኡ ክንሓተን ክንመራመርን ዘይኮነስ ብእምነት ከምቲ ዝበለና ክንገብር ጥራይ። ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ከምዝተምሃርና ንድሕሪኹም እቶም ሰባት እቲኣቶም ማይ መልኦ ነቲ ዕትሮ ኢሎም ስቕ ኢሎም እንተዘይመልኦ ነይሮም ወይኒ ኣይምተረኽበ እንተዝመራመሩ እንተዝሓቱ ነይሮም ልክዕ ከምዚ ክርከብ ኣይምኽኣለ ነይሩ። ስለዚ ንሕና ድማ ብዕሽነትን ብእምነትን ነቲ ዝብለና ኩሉ ክንፍጽም ኣለና።